Muzeji ir spējuši pielāgoties epidemioloģiskai situācijai un nākt ar jaunu piedāvājumu. Muzeju nakts programmas piedāvājums šogad ir izstrādāts tā, lai būtu baudāms individuāli, cilvēkiem nedrūzmējoties. Ar muzeju nakts programmu ir iespējams iepazīties, apmeklējot kultūras ministrijas tīmekļa vietnē izvietoto interaktīvo karti un iepazīstoties ar visu muzeju iesūtītajiem priekšlikumiem. Piedāvājumu klāsts ir bagātīgs. Ir gan tiešraides semināri un diskusijas, gan virtuālās ekskursijas, gan apraksti par to, ko būs iespējams brīvā dabā vai nu pilsētvidē vai muzeju ārā teritorijās apskatīt, izdarīt, piedalīties un iesaistīties. Ir padomāts gan par klātienes līdzdalību, gan par līdzdalību tiešsaistē. Cilvēki ir izslāpuši pēc kultūras norisēm, tā kā mēs sagaidām, ka tā līdzdalība būs. Vienlaikus ir jāatgādina, ka epidemioloģiski drošā veidā līdzdalība ir jāplāno šogad.